În seara aceasta
am să vorbesc despre o poveste de dragoste, despre romantism din perspectivă creștină. Nici nu aveam alt subiect în săptămâna aceasta în care se sărbătorește doar dragostea, și în varianta americană și în varianta românească. Și vreau să citesc un text din Biblie și vă rog frumos să faceți foarte multă liniște. N-am să vă mai invit să vă ridicați pe picioare pentru că a stat suficient de mult în picioare, dar aș dori să acordați atenție cuvântului lui Dumnezeu, respect și acord acestui cuvânt dacă l-asculți. Vă rog să deschideți Biblia la pagina 60, Exod capitolul 2. Am să citesc o poveste de dragoste dintre un cunoscut om al lui Dumnezeu, Moise, și evident soția lui Sefora. Exod capitolul 2, pagina 60. Am să citesc de la versetul 16 până la versetul 22. Iar voi să fiți atenți. Eu încep citirea când toată lumea se uită în cuvântul Domnului, dacă nu, se uită la mine și deschideți, vă rog frumos, urechile, sufletul și inima. Începem o poveste de dragoste sau love story. Preotul din Madian avea 7 fete. Avea ce mărita. Ele au venit să scoată apă, că nu era pompă ca în vremea de astăzi, și au umplut șgheaburile ca să adape turma tatălui lor. Dar au venit păstorii, erau răi, și le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, ca un adevărat erou, le-a ajutat și le-a adăpat turma. Când s-au întors ele la tatăl lor, Reuel, el a zis: pentru ce vă întoarceți așa de curând azi? Ele au răspuns: un egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor și chiar ne-a scos apă și a adăpat urma, incredibil. Și el a zis fetelor: unde este? Că oamenii de genul acesta sunt cam rari. Pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela? Cum l-ați lăsat să vă scape? Chemați-l să mănânce, zice, pâine. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela care i-a dat de nevastă pe fica sa Sefora. Ea a născut un fiu căruia el i-a pus numele Gershom, sau sunt străini aici, cum suntem noi străini în lumea aceasta. Căci el a zis: locuiesc ca străin într-o țară străină. Amin. Cât de romantică vi se pare următoarea întâmplare? Tatăl băiatului este pe moarte. Tatăl băiatului trimite unul dintre slujitorii săi angajați pe viață, sau rob al său, să găsească o soție singurului său fiu. Slujitorul pleacă într-o țară depărtată, slujitorul se oprește la o fântână, așteaptă să vină o fată care îi oferă apă lui și cămilelor ce îl transportaseră până acolo. Slujitorul răsplătește fata cu o verigă și două brățări și urmează apoi la casa părinților ei. Slujitorul întreabă pe tatăl fetei: îmi dai fata ca și soție pentru fiul stăpânului meu? Tata zice să întrebăm pe fată, fata zice: da, vreau. Slujitorul ia fata, o duce la fiul stăpânului său, fiul stăpânului său îi face cunoștință cu mama, cei doi se îndrăgostesc până la adânci bătrâneți. Cum vi se pare povestea aceasta? Cât de romantică vi se pare? Cât de siropoasă? Cât de sentimentală? Dar dacă nu vi se pare destul de romantică, am să vă spun una și mai puțin romantică. Băiatul omoară un om, băiatul fuge. Băiatul fuge printr-un deșert. Băiatul ajunge tot la o fântână. Nu știu, fântâna în vremea aceea era un fel de tineret pentru noi astăzi. Băiatul vede fata care era împreună cu cele 6 surori ale ei, încercând să adapte oile tatălui lor, însă niște păstori răi nu o lasă. Băiatul le stare în ajutor, băiatul adapă, era să zic, fata, oile cu care a venit fata. Fata, zice, merge acasă cu oile adăpate și povestește tatălui despre băiat. Tatăl trimite pe fată după băiat să-l aducă acasă. Băiatul merge la casa fetei și mănâncă pâine împreună cu tatăl ei. Tatăl îi propune băiatului să se căsătorească cu fata și băiatul se căsătorește cu fata și trăiesc împreună până la adânci bătrâneți. Cum vi se pare? Cu siguranță nu veți găsi niciun scenariu de film romantic care să semene cu una dintre aceste două povestiri. Nu veți găsi niciun roman siropos al secolului 20 sau 21 care să se asemene cu aceste două întâmplări romantice prezentate de Biblie. Deja unii dintre voi sunteți și revoltați, unii sau unele. Nu se poate așa ceva, cum este posibil? Întâmplările acestea au fost cu mult timp în urmă. Așa ceva e imposibil astăzi în secolul 21. Însă înainte de a critica romantismul vremurilor biblice, ar fi bine să ne uităm la felul în care se trăiește romantismul astăzi. Noi care trăim într-o țară unde este foarte la modă să te căsătorești rapid și apoi să divorțezi la fel de rapid. Noi care trăim într-o țară în care avortul este din ce în ce mai des întâlnit, adică crimă. Și poate privim la romantismul vremurilor biblice și ni se pare cumva desuet, înapoiat, ciudat. Cred că ar fi mai bine să ne uităm la vremurile noastre și să criticăm vremea noastră. Dacă ne uităm la cei doi oameni despre care v-am vorbit, primul dintre ei se chema Isaac, cel de-al doilea Moise, amândoi au avut două căsnicii reușite. Amândoi s-au înțeles perfect cu soțiile lor, niciunul dintre cei doi n-a divorțat, așa cum se întâmplă astăzi în România, imediat după căsnicie. Cele două cupluri au rezistat până la sfârșit, fără să existe infidelitate între ei. În această seară, împreună, aș doresc cu ajutorul Dumnezeu să vă prezint, aș dori ca împreună să privim la un cuplu biblic, la o poveste de dragoste biblic, la un love story biblic. Probabil că nu vă așteptați să vorbesc despre asta. Și modelul nostru este Moise și Sefora. Și aș vrea să privim la ei astăzi. Dacă tu spui că ești creștin, și nu mă interesează ce creștin ești, penticostal, ortodox, baptist, prin urmare Dumnezeu este Dumnezeul tău, dacă Dumnezeu este Dumnezeul tău, Dumnezeul acesta trebuie să fie și Dumnezeul poveștilor tale de dragoste. El trebuie să fie stăpân peste toate domeniile din viața ta. Sunt foarte mulți care spun, dar ce legătură are Dumnezeu cu prietenul sau cu prietena mea? Are foarte mare legătură. Dacă vrei ca Dumnezeu să fie Dumnezeul tău, atunci declară-L pe Dumnezeu în seara aceasta ca Domn și Stăpân al întregii tale vieți. Și în această seară n-am un titlu la predică, am doar o temă. E o întrebare, pentru că, așa cum bine știți, aici avem un set de predici cu titlul Răspunsuri biblice la întrebări contemporane. Și întrebarea la care vreau să răspund cu ajutorul Domnului în seara aceasta este: cum să începi o relație în vederea căsătoriei? Fiți foarte atenți, orice relație trebuie să aibă ca orizont de așteptare căsnicia. Orice relație trebuie să aibă ca orizont de așteptare căsnicia. Nu intri într-o relație cu un băiat sau cu o fată doar așa. De ce ai intrat în relația aceasta? Întreba pe unul. Ca să-mi omor timpul, mi-a răspuns. N-am ce face acasă. Și i-am spus, omule, dacă n-ai ce face acasă, am eu de lucru, o grădină, pot să o sap de dimineața până seara. Să nu intri într-o relație doar de dragul divertismentului. Vreau în această zi să vorbim despre cum să începi o relație și fiți foarte atenți, în vederea căsătoriei. Niciodată nu începe o relație doar pentru ca să fii văzut de ceilalți, ca ai și tu cu cine ești în oraș. Doar pentru ca să fii văzut de prietenii tăi sau de prietenele tale, ca ai și tu un prieten sau o prietenă. Foarte important și vă rog frumos să deschideți foile pe care le-ați primit la intrare și veți vedea acolo, dacă voi sări peste un punct, vă rog să-mi aduceți aminte. Vorbim astăzi despre romantismul din vremurile biblice. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm este următorul. Fiți foarte atenți, concentrați-vă. Necesită mare, mare concentrare. Nu începe o relație sub presiunea celorlalți. Repet, foarte atenți. Nu începe o relație sub presiunea celorlalți. Știu că pe voi este o mare presiune la școală. Încă de la 10 ani, el are prietenă. Nu pot să înțeleg niciodată asta. L-am văzut pe unul de 10 ani mergând cu prietena. Arăta ciudat. Mai bine și-ar fi luat hainele tatălui său. Voia să pară foarte matur. Există o mare presiune pe voi. Și încă din clasa 5-a sau a 6-a, dacă nu ai prieten sau prietenă, ești privit ca ciudatul clasei tale. Sau Jesus freak, cum spun americanii. Toți se uită la tine ca la un ciudat. Și există o mare presiune. Măi, tu de ce nu începi nicio relație? Ce-i cu tine? Nu-i ceva în regulă cu tine? Și există întotdeauna această presiune. Niciodată să nu începi o relație sub presiunea celorlalți. Moise când s-a căsătorit, și câți ani avea? 40 de ani. Să nu începeți o relație 40 de ani. Să nu cumva să mergeți acasă și să spune careva, eu zic fratele, azi să stăm până la 40 de ani. Dar la un moment dat, când împlinim, să zicem cam așa, vreo 25 de ani noi băieții, sau poate chiar mai mult, 28 de ani, 30 de ani, și fetele ajung pe la 21, 22, mai ales în mediul nostru penticostal, deja încep oamenii să întrebe, ce-i cu tine? Măi, nu-ți găsești pe nimeni? N-ar trebui să te așești tu la casa ta sau în chiria ta? Sau tot nimic, tot nimic? De ce? De parcă ai fi la pescuit. Și sunt oameni care vin cu aceste platitudini, cu aceste sfaturi plate. Ei au impresia că spun lucruri adânci. Trebuie să te așezi la casa ta. Câteodată poate te simți de-a dreptul persecutat sau de-a dreptul persecutată de oamenii aceștia. Toate aceste întrebări te pot duce cu gândul la următoarea idee. Dacă nu sunt cu cineva, înseamnă că ceva este în neregulă cu mine. Dacă sunt singur, înseamnă că ceva este în neregulă cu mine. Ascultă-mă bine. S-ar putea ca întrebarea aceasta să apară în mintea ta. Să te întreb, Doamne, e ceva în neregulă cu mine? Datorită presiunii celor din clasa ta. Poate de la locul tău de muncă, de la școală, unii chiar din biserică. Apropo, depresiunile care se fac câteodată în biserică, îmi aduc aminte de o soră care a complimentat-o între ghilimele pe o fată de vreo 24 de ani. Era foarte îngrijorată că fata nu se mai mărita, nu mai găsea pe nimeni, cel puțin așa îi se părea acestei femei. S-a uitat la ea și i-a spus, dar tu cum de n-ai pe nimeni? Că zice, văd că oarbă nu e, șchioapă nu e, zice. Din punctul meu de vedere, zice, ea numai bună de măritat. Există această categorie de oameni care pun o presiune pe voi. Poate aveți în familie pe cineva, poate e bunica, poate e mama, care te tot întreabă, dar când o să vii și tu cu cineva acasă să fac leveșe, nu? Și presiunea asta tot timpul pe tine. Oamenii aceștia care tot timpul vă întreabă, nu-ți găsești pe cineva acum, nu-ți găsești pe cineva acum, nu începi o relație. Oamenii aceștia, când într-o zi tu fericit începi o relație și te vei gândi, acum când mă întâlnesc cu persoana aceea care tot mă întreabă, n-ai pe nimeni, n-ai pe nimeni, ei acum o să-i spun că am pe cineva. Când îi vei spune, zâmbind, am pe cineva, se va uita la tine și va spune, oh, de acum începe greu. De acum începe viața, ce știi tu, se duce toată bucuria ta. Dacă până acum punea presiune pe tine să te căsătorești, acum începe să te descurajeze, să spună, nu știi tu ce înseamnă căsătoria, să vezi câtă durere, să vezi câtă suferință. Niciodată să nu te gândești că dacă ești singur sau e singură, este ceva rău cu tine sau că e păcat să fii singur sau să fii singură. Moise, 40 de ani a stat singur. Isaac la fel. Pavel nu s-a căsătorit niciodată. Dacă ar fi trăit în vremea noastră apostolul Pavel, sunt sigur că ar fi fost destui care să-i spună apostole Pavel, știu că ai scris tu cărți extraordinar de frumoase în Biblie, ai predicat nemaipomenit, ai înviat oameni, ai vindecat bolnavi, dar nu ești căsătorit. La noi în biserică nu te putem ordina. Pentru că pentru a fi ordinat în slujire, trebuie mai întâi să fii căsătorit. Deci dacă ar fi trăit în vremea noastră, la noi în biserică sau în bisericile noastre, de astăzi, Pavel n-ar fi fost nici măcar diacon. Pentru că mulți ar fi spus despre el, Pavel, ești deosebit, ești nemaipomenit, ești omul lui Dumnezeu, ai înțelepciune nemaipomenită, dar o mare problemă, e singur. Oameni buni, Biblia ne spune un lucru clar. Nu este rău și nu este păcat să fii singur. De aceea nu ceda la această presiune care există tot timpul în jurul tău. Nu trebuie să ai pe cineva pentru a fi ceva, repet. Nu trebuie să ai pe cineva pentru a fi ceva. Unii tineri ajung în relații dezastroase, catastrofale, datorită presiunii celorlalți. Unii intră în căsnicii dezastroase și ajung la divorț și îl întreb, măi omule, cum ai ajuns aici? Am ajuns aici pentru că au fost unii în jurul meu care mi-au spus tot timpul, căsătorește-te, căsătorește-te, căsătorește-te și m-au aruncat în brațele unei persoane nepotrivite. Dragii mei, voi sunteți la vârsta la care puteți să-L slujiți pe Dumnezeu cel mai bine. Acum când sunteți necăsătoriți, puteți să stați cel mai bine la dispoziția lui Dumnezeu. Sunt unii care spun, eu nu pot să slujesc pe Domnul, că acum trebuie să găsesc pe cineva. Tot aud pe unii spunând, o să-L slujesc pe Dumnezeu, voi cânta, mă voi ruga, voi veni la biserică, voi face ceva pentru Domnul, voi sta la dispoziția lui Dumnezeu, din momentul în care mă căsătoresc. Omule, nu te înșela singur. Acum este timpul în care să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Voi, cei care sunteți necăsătoriți, trebuie să fiți în linia întâi a slujirii astăzi, pentru că aveți tot timpul să stați la dispoziția lui Dumnezeu. Nu spune, eu n-am timp acum, trebuie neapărat să-mi găsesc pe cineva. Și o întrebare pe care o aud de foarte multe ori la tineri e următoarea. Ce trebuie să fac ca să găsesc persoana potrivită? Chiar, asta e întrebarea pe care o aud de foarte multe ori. Ce trebuie să fac, frate? Ce a făcut Moise? O sta lângă o fântână. Face și voi la fel. Poate vă iese. Lângă un robinet. Moise a stat lângă o fântână. Știi ce a făcut Moise? Nimic special. Ascultă-mă ce zic în seara aceasta. Nu încerca să forțezi lucrurile. Sunt unii care sunt atât de stresați, poate și mai ales datorită mediului din jurul lor. Nu încerca să forțezi lucrurile. Nu încerca să creezi tu scenarii. Nu încerca cumva să manipulezi voia lui Dumnezeu. Slujește-L pe Dumnezeu în fiecare zi și îți garantez că din punctul acesta de vedere Dumnezeu îți va purta de grijă. Moise n-a încercat să manipuleze lucrurile. Moise nu s-a dus mai întâi la păstorii cei răi să le spună să discut cu voi. Eu vreau să mă căsătoresc cu o fată cu numele Sefora, ea vine în fiecare zi aici la fântână. Să vă spun vouă un lucru. Când vine Sefora, voi vă faceți că nu o lăsați să adape oile. Și ei zic, da, șeful, da, șef. Când vin eu, eu vin erou. Vă lăsați la mine, nu cumva să mă faceți de râs. Când apar eu, dau cu toți de pământ, să nu vă puneți cumva cu mine. Vă faceți de râs în fața viitoarei mele soții. Luați banii și ei să zică, da, șeful, așa facem. Moise nu creează scenarii. Nu încerca să forțezi mâna lui Dumnezeu. Ai puterea aceasta de a sta la dispoziția lui Dumnezeu. De spune lui Dumnezeu, Doamne, știu că Tu coordonezi toate circumstanțele vieții mele. Știi ce e important? E important acum, la vârsta la care ești, să spui lui Dumnezeu, Doamne, eu vreau să Te slujesc pe Tine în fiecare zi. Și în perioada aceasta, Dumnezeu îți va scoate în drum persoana potrivită. Dar nu încerca să manipulezi tu circumstanțele, pentru că Dumnezeu este suveran. Ce înseamnă asta că Dumnezeu este suveran? Înseamnă că Dumnezeu este stăpân. El coordonează toate circumstanțele vieții tale și îți garantez, omule, că dacă tu îl slujești pe Dumnezeu în modul cel mai sincer și stai la dispoziția lui Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu îți va scoate în drum persoana potrivită. Primul lucru pe care l-am învățat în această seară este: nu începe o relație sub presiunea celorlalți. 2. Urmează-ți rațiunea, nu inima. Greu lucru. Parcă aud un oftat acum. Dar ce legătură are dragostea cu rațiunea? La unii niciuna. De asta și ajung la divorț. Dar ce legătură au sentimentele mele abstracte cu rațiunea, cu mintea? Uitați-vă, vă rog frumos, la cele două povestiri pe care le-am prezentat la început și la povestirea pe care am citit-o la începutul predicii, povestirea dintre Moise și Sefora. Pare atât de puțin sentimentală, pare atât de puțin siropoasă, pare prea rațională pentru gustul nostru. Toate filmele din ziua de astăzi ne învață în mod greșit, toate filmele acelea sud-americane cu Miguel și Fernando, ne învață că dragoste este un sentiment și atât. Toate cărțile acestea de doi bani, romanele acelea siropoase pe care le citești, te învață că dragoste este doar un sentiment. Este ca un fel de boală contagioasă care ne lovește brusc, ca și o cometă, cum zice un cântec, dar care apoi ne lasă la fel de brusc. Gata, zice, s-a dus. După vreo 2 ani, vreo 3 ani, și asistăm, îmi spunea cineva, la moartea dragostei noastre. Am înmormântat-o printr-un divorț. Și e tragic când se spune așa. Eu cred că secolul acesta înțelege greșit dragostea. Atâta cântăm despre dragoste, numai despre dragoste se cântă. Sunt atât de multe poezii, e o inflație de poezii, nu de lei, ci de poezii, despre dragoste. Dragostea, floare albastră, dragostea. Dar noi o înțelegem atât de greșit. Felul în care noi o înțelegem contravine total perceptelor Scripturii. În Biblie, dragostea este cu mult mai mult decât un sentiment. În Biblie, dragostea este o decizie pe care o iei în fiecare zi. Ce este dragostea? Bineînțeles că dragostea este și un sentiment. Dar mai mult decât atât, dragostea este o decizie. De aceea și Vechiul Testament și Noul Testament, Dumnezeu ne poruncește dragostea. Un lucru ciudat. Cum adică Dumnezeu ne poruncește? Iubiți-vă, zice Domnul. Dacă dragostea ar fi doar un sentiment, atunci n-ar avea cum să fie o poruncă. Dar pentru că dragostea este și o decizie, e un lucru pe care eu pot să-l aleg. Înseamnă că dragostea e mai mult decât un simplu sentiment. Dragostea este o decizie pe care fiecare dintre noi trebuie să o luăm. E diferență. E diferență între pasiunea trecătoare și dragoste. Pasiunea trecătoare începe întotdeauna de la sentiment. Zice, l-am văzut, mi-a plăcut, ce rămâne de făcut? Începe doar la sentiment. Apoi anulează rațiunea, că zice că nu mai gândește deloc. Dragostea e oarbă, zice. Însă dragostea adevărată începe în primul rând de la rațiune și apoi merge înspre sentiment. Ce înseamnă dragostea? În vremea aceasta adolescenței sau în vremea aceasta tinereții, când ai tot felul de pasiuni trecătoare pentru mai multe persoane, la un moment dat, când ajungi la maturitate intelectuală și spirituală, ai de luat o decizie și spui așa: începând din această zi, eu nu mai pot trăi fără persoana aceasta. Începând din această zi, vreau să-mi petrec toată viața alături de acest băiat sau alături de această fată. Este o decizie perfect rațională. Decizia aceasta, care se bazează și pe un sentiment al tău, dar este o decizie perfect rațională. Decizia aceasta, dacă vrei, poți să o numești dragoste. Dragostea nu sunt doar niște fluturași prin stomac, cum spun filmele, nu sunt stele roz prin un cer albastru, azuriu. Dragostea este o poruncă. Ascultați-mă bine lucrul acesta. Fiecare dintre noi trebuie să luăm decizia aceasta din momentul în care am hotărât să alegem o anumită persoană, să ne căsătorim cu persoana aceea. În fiecare dimineață decid să mă îndrăgostesc încă o dată de soțul meu sau de soția mea. E o decizie, e o decizie. Deciți și spui așa: începând din această zi, nu mai am ochi decât pentru fata aceea și pentru băiatul acela. Cum spunea frumos Solomon în Cântarea Cântărilor, nu se putea să predic despre dragoste fără Solomon. Fiți atenți, compliment adresat soției sale. Ce frumoasă ești, iubito, uite-te ce frumoasă ești, cu ochii tăi de porumbiță Și-a dat compliment. Voi v-ați uitat vreodată la un porumbel ce fel de ochi are? Așezați lateral pe cutia craniană. Unul stânga, altul în dreapta. Îs micuși și cenușii. Ce frumoasă ești, iubito, zice. Uite ce frumoasă ești. Cu ochii tăi de porumbiță. Dacă erați voi în locul soției lui Solomon, ce aș fi zis? Spajul de... Adică vrei să spun că ai ochii mici și așezați lateral. Nu știu cum o să port ochelari atunci. Dar ce vreau să spună Solomon aici? E un mesaj subliminal. Porumbelul se poate uita doar într-o singură direcție. El nu vede în amândouă direcțiile în același timp. El când se uită, se uită așa. Și după aia așa. Și după aia așa. Doar într-o singură direcție. Știi ce vrea să spună Solomon aici? Iubita mea, zice el soției sale, ești frumoasă pentru că tu ai ochi doar pentru mine. Tu te poți uita doar într-o singură direcție. Nu te mai uiți și în stânga și în dreapta la alții. Asta înseamnă dragoste. Dragostea este o decizie. Din momentul în care decizi să alegi o anumită persoană, spui, începând din această zi, iau decizia aceasta. Pentru că altfel, ascultă-mă bine, te poți reîndrăgosti, între ghilimele, poți avea o pasiune trecătoare în fiecare zi pentru o persoană. Și sunt unii de felul acesta, mai ales la vârsta unora dintre voi, la vârsta de 14, 15, 16 sau 20 de ani. O, zice, astăzi sunt îndrăgostit și mă bucur pentru tine, zic, a doua zi mă întâlnesc cu el, iară sunt îndrăgostit. Mă bucur pentru tine, frate, zice, dar de altă persoană. Asta e pasiune trecătoare. În momentul în care apare adevărata dragoste, spui la fel ca Solomon. Eu începând din această zi, iau o decizie. Am ochi doar pentru tine. Pentru că dragostea, dragii mei, este mai mult decât un simplu sentiment. Dragostea este o decizie. Altfel, dacă nu înțelegeți lucrul acesta, peste vreo 2 sau 3 ani, și mă doare sufletul să spun asta, peste vreo 2 sau 3 ani după ce vă veți căsători, ne veți anunța să participăm la înmormântarea dragostei voastre. Și veți spune, frate, nu știu ce s-a întâmplat. La început o iubeam, la început îl iubeam, parcă nu mai simt nimic acum. De parcă dragostea ar fi doar un simplu sentiment. Când Iisus Hristos a venit în lumea aceasta pentru noi, ne-a iubit atât de mult că a murit pentru noi. Cu toate că noi îl băteam și îl scuipam și îl batjocoream. Dragostea lui Iisus a fost mai mult decât un simplu sentiment. Dragostea lui Iisus a fost o decizie. El a luat o decizie și a spus, mă voi duce și voi muri pentru păcătoșii aceia. Așa trebuie să fie și dragostea noastră. Urmează trațiunea în inima. Apoi 3. Rezolvă problemele personale înainte de a intra într-o relație. Rezolvă-ți problemele înainte de a intra într-o relație. E o mare, mare naivitate să spui așa. După ce mă voi căsători, voi fi mai pocăit. După ce mă voi căsători, voi citi mai mult din Biblie. După ce mă voi căsători, voi merge mai mult la biserică. După ce mă voi căsători, să vezi cum îl slujesc pe Domnul. După ce mă căsătoresc, voi fi un pocăit de nota 10. Rezolvă problemele tale cu Dumnezeu înainte de căsătorie. Moise, înainte doar cu 3 săptămâni să se întâlnească cu Sefora, sigur nu s-ar fi căsătorit cu ea. Știți cine a fost Moise? Moise a fost prinț al Egiptului. Și acum se întâlnește cu o fată care îngrija oile tatălui ei. El prinț al Egiptului, dar Dumnezeu îi transformă viața în doar 3 săptămâni, dă cu el de pământ. Toată mândria lui o face una cu pământul. Și brusc Moise, din prinț al Egiptului, se trezește lângă o fântână, față în față cu Sefora. Dumnezeu îl pregătește, Dumnezeu începe să lucreze în viața lui. Înainte ca Moise să ia decizia să se căsătorească, Dumnezeu deja lucra în viața lui Moise. E foarte important, oameni buni, să înțelegeți că înainte de a intra într-o relație cu o fată sau un băiat, trebuie să intrați în relație cu Dumnezeu. De ce spun eu că Moise nu s-ar fi căsătorit niciodată cu Sefora? Din două motive. Mai întâi, pentru că egiptenii nu suportau pe păstori. Din punctul lor de vedere, aceasta era cea mai de jos meserie. El, prinț al Egiptului, mai mult decât atât, să intre într-o relație cu o persoană de genul acesta, să se oprească în dreptul unei asemenea persoane, să o ajute să adapte niște oi. În al doilea rând, evreii considerau că treaba aceasta, adăpatul oilor, e o treabă pentru femei, e un lucru nedemn pentru un bărbat, așa spuneau ei. Și iată că Moise face acest lucru. Deci când e pregătit un băiat să se căsătorească, când face munca unei femei, e clar că e bun de însurat. Când se apucă de călcat, Dumnezeu îl pregătește pe Moise pentru ca să se întâlnească cu Sefora. Dumnezeu deja începe să lucreze în viața lui Moise. Asta e lucru foarte, foarte important. Dacă trebuie să scapi de un păcat, nu spune voi scăpa de păcatul acesta după căsătorie. Va fi mult mai greu după aceea, pentru că lucrurile, dragul meu ascultător, se vor complica de acolo încolo. Mă adresez și fetelor și băieților, fiți foarte tenți. Mai întâi, vezi cine ești tu înainte de a intra într-o relație cu altcineva. Vezi care sunt principiile tale. Vezi care sunt valorile tale. Nu-ți reconsidera valorile în funcție de fata sau băiatul cu care te afli într-o relație. Sunt oameni de felul acesta, sunt fete sau băieți care tot timpul se schimbă în funcție de persoana cu care se află într-o relație. Care n-au valorile lor, n-au principiile lor. Nu intra într-o relație până când ai valori clare. Până când nu știi clar ce crezi. Până când spui clar, acestea sunt valorile mele. Nu că te schimbi, cunosc persoane care astăzi sunt cu o anumită persoană, știu, sunt cu un anumit băiat care e puțin mai legalist, o vezi pe fată că astăzi are baticul în față, mâine e cu altul și e îmbrăcată în modul cel mai libertin. Ea n-are principiile ei. De ce? N-are valorile ei, dar vrea să intre într-o relație, cum suntem mulți dintre voi. Eu vreau, zice, să cunosc pe cineva. Vreau să am o relație cu cineva, vreau să mă căsătoresc. Dar te întreb pe tine, omule, tu știi ce crezi? Care sunt valorile tale? Este Iisus Hristos deja Domn și Stăpân al vieții tale? Mulți dintre noi habar n-avem pe ce lume suntem. Dar noi vrem să avem o relație. Vrei să te căsătorești? Mai întâi de toate, trebuie să știi cum stai cu Dumnezeu. Acum îți spun un lucru foarte important. Nu intra într-o relație în vederea căsătoriei atunci când stai prost din punct de vedere spiritual. Repet, nu intra într-o relație în vederea căsătoriei atunci când stai prost din punct de vedere spiritual. Foarte mulți fac lucrul acesta. Și din această cauză ajung într-un mod catastrofal în relațiile lor. Și mai am o întrebare pentru tine. Tu ai vrea să te căsătorești cu cineva care e la fel de creștin sau la fel de creștină ca tine? Te întreb. Tu ai vrea să te căsătorești cu cineva care e la fel de creștin sau creștină ca tine? Și cred că majoritatea ziceți nu. Știți cum avem noi un fel de a gândi foarte perfid, șmecheresc? Zicem așa. Eu aș vrea ca celălalt să fie mai pocăit decât mine. Ea să fie mai sfântă că eu sunt așa mai păcătos. El să fie mai sfânt că eu sunt așa mai păcătoasă. Te întreb un lucru, tu te-ai căsătorit cu o persoană care e la fel de pocăită ca tine? Sau la fel de credincioasă? Sau la fel de creștină? Care se roagă la fel de mult ca tine? Vreau să vă spun o întâmplare pe care o povestea adeseori un pastor dintr-o mare biserică din România. El spunea așa, la noi în biserică, zicea el, s-a întâmplat odată un lucru ciudat. Un băiat s-a gândit el așa, să mă pocăiesc, dar să mă pocăiesc numai de ochii lumii. Nu va ști nimeni, mă duc, fac botezul, el voia să se însoare. Trăise în lumea aceasta, a făcut tot ce a trecut prin cap și s-a gândit, măi, o să-mi găsesc o fată de treabă, o fată care nu mă va părăsi niciodată, orice aș face, fata asta sunt sigur că nu mă va părăsi. Zi și făcut, a venit la biserică, a stat vreo 6 luni pe acolo, s-a făcut, e creștin, nu? Lup mascat în piele de oaie, care învățase să pască bine și ce se întâmplă? După 6 luni de zile, e botezat, îți găsește o fată și se căsătorește. După căsătorie, ce zice el? Gata. Acum n-are rost să mai fac pe pocăitul, îi voi spune clar despre cine e vorba. Draga mea, zice, eu nu sunt pocăit. N-am treabă cu Dumnezeu, nici nu-mi place să mă rog, nici să mă duc la biserică, nici să citesc din Biblie, așa mă plictisesc din îngrozitor. Dar eu am vrut să mă căsătoresc cu o fată de treabă care o să stea cu mine orice s-a întâmplat, credincioasă adevărată, care nu divorțează niciodată. Și ea se uită la el și spune, dragă, și eu sunt exact la fel ca tine. Mă dați seama, s-au găsit unul pe celălalt perfect. Și povestea pastorul că au venit amândoi la el. Și povestea omul acesta lui Dumnezeu că din acel moment amândoi s-au pocăit în mod autentic și real. Te întreb încă o dată, tu te-ai căsătorit cu o persoană care e la fel de credincioasă ca tine? E foarte important să-ți răspunzi la această întrebare. Nu aștepta tot timpul ca celălalt să fie mai pocăit sau cealaltă să fie mai pocăită decât tine. Uite, te rog frumos, la 4-lea punct, caută să-ți vezi viitorul soț într-o situație cotidiană. Cum se întâlnește Moise cu Sefora? Unde se întâlnesc? Spuneți-mi voi acum, că tot am repetat, mai predicați și voi. La fântână. Cum credeți că arăta Sefora după o zi întreagă de lucru? Paznică la oi. Iar Moise după 3 săptămâni de alerga prin deșert. Parcă-l văd. Nici nu-ți mai dădeai seama ce are Moise, ce-i negru, alb. Amândoi, plini de praf din cap până în picioare. Întâlnire romantică de gradul 3. Se întâlnesc acolo la fântână. El o vede pe ea cât este de harnică. Ea îl vede pe el cât este de săritor, de gentleman. Se văd într-o situație cotidiană. Noi astăzi nu căutăm să ne vedem în situații cotidiene. Un proverb spaniol înțelept spunea așa, să nu te căsătorești niciodată într-o zi de duminică la biserică, pentru că duminica toți arată sfinți și frumoși. Caută să-ți vezi viitorul partener de viață, viitorul soț, viitoarea soție, într-o situație cotidiană. Pe vremea bunicilor mei era inadmisibil când intra un băiat în casă, ca fata din casă să stea. Trebuia să măture pe jos, să vadă lumea că e harnică. Caută să-l vezi într-o situație cotidiană. Mintea tinerilor de astăzi însă lucrurile stau altfel. Nu, nici vorbă. Tu eventual aștepți să o întâlnești pe ea când iese din salonul de cosmetică îmbrăcată frumos. Iar ea așteaptă să-l vadă pe el coborând dintr-o mașină tare, de lux, îmbrăcat cu un costum Armani, cu o floare în mână. Caută să vezi viitorul tău soț, viitoarea ta soție, într-o situație cotidiană. Vezi cum administrează banii, vezi cum învață la școală, vezi cum se comportă în familie, vezi cum se comportă cu părinții lui sau cu părinții ei. Nu fi naivă spunând, cu părinții lui e cum puțin cam dur, dar cu mine e ca pâinea caldă. Fii atent, că pâinea caldă, până la urmă, se înrăcește, ori zis fetele. Așa că fiți atenți, băieți. Caută să vezi viitorul partener de viață într-o situație cotidiană. Apoi, 5, nu o să vă placă ce vă spun acum, vă garantez. Implicați-vă, părinții, în alegerea pe care o faceți. Implicați-vă, părinții, în alegerea pe care o faceți. Bineînțeles, dacă aveți părinți maturi din punct de vedere spiritual. Dacă ai un părinte care tot timpul te îndeamnă să te căsătorești cu cineva cu bani, să ne realizăm și noi odată, atunci nu-i ascultă. Dar caut să vezi care e și părerea părinților tăi. Să-ți implici părinții în alegerea pe care o faci. Este foarte, foarte important lucrul acesta. Observați că atât la Isaac cât și la Moise se implică. Știți cine se implică? Nu mama, tata. M-am întrebat de ce se implică tata și nu mama. Știți de ce? Pentru că mama întotdeauna are impresia că ei copii e cel mai deosebit, special. De aceea ai de recomandat că dacă vrei să faci o anumită alegere, să ceri părerea părinților tăi, dar în special părerea tatei. Pentru că mama întotdeauna este foarte, foarte, foarte subiectivă. Ce ziceți de lucrul acesta? Începând din această zi, dacă doriți să alegeți un viitor partener de viață, consultați-vă și părinții. Am auzit o prostie de foarte multe ori spusă. Mulți spun așa, eu nu mă căsătoresc, zice, cu familia lui. Nu mă interesează pe mine ce zic ai lui. Nu mă interesează ce zic ai ei. Eu n-am nicio treabă cu familia. E o mare prostie. El sau ea a crescut în acel context. E format de un anumit context social, de anumită familie. Că vrei tu, că îți place ție, că nu-ți place, într-un fel sau altul, te căsătorești și cu familia lui sau familia ei. Că nicăieri nu vei scăpa de familia ei sau familia lui. Unde o să fugi lumea aceasta? Nici dacă mergi la Polul Nord. Că la un moment dat vei auzi la ușa iglului pe cineva bătând la ușă, la Polul Nord. Tu vei crede că e un pinguin rătăcit. Și îți vei da seama că e socru sau socră. Fii foarte, foarte înțelept din acest punct de vedere. De aceea e foarte important să cauți și părerea familiei. Pentru că, într-un fel sau altul, te căsătorești și cu familia acelei persoane. Apoi, e lucrul cel mai important pe care am vrut să vi-l spun astăzi. Nu vă apropiați prea mult fizic înainte de căsătorie. Mai întâi trebuie să construiești o relație la nivel spiritual. După aceea urmează căsătoria și apoi urmează apropierea fizică. Și când spun apropiere fizică, nu mă refer în primul rând doar la relații sexuale, ci începând chiar de la sărut. Nu vă apropiați prea mult din punct de vedere fizic, înainte de căsătorie. Astăzi, totul începe cu apropierea fizică. Începe cu apropierea fizică și, eventual, după aceea, continuă cu o relație. Dar o să-mi spui, tu ești retrograd. Ce vii tu cu povești de genul acesta în secolul 21? Nu vă spun părerea mea. Vă spun părerea lui Dumnezeu. Dar de ce? Că noi tot timpul avem boala aceasta. Dar repetat, dar de ce? Dar de ce? Dar de ce? Parcă a fi de 2 ani. Dar de ce? Dar de ce, frate? De ce? De ce nu avem voie să ne sărutăm? Asta e întrebarea, nu știu, pe oriunde mă duc. Frate, dar avem voie să ne sărutăm. Avem voie. Dar de ce nu? Fiți foarte atenți. Aveți acolo pe pliantele voastre 3 motive clare. Pentru că atunci când apare apropierea fizică, și mă adresez în primul rând fetelor aici, tu te oferi fără nicio garanție. Tu te oferi fără nicio garanție. Nu fi naiv. Băiatul acela care vine tot timpul și spune, dacă mă iubești, vei permite să te sărut. Dacă mă iubești, vei permite mai mult. Dacă mă iubești, dacă mă iubești. Și până la urmă, aceeași dragoste profundă care ți-o poartă ție, se va schimba și va avea la fel o dragoste profundă pentru o altă fată. Tu ai impresia că dacă cedezi în fața presiunilor lui, el îți va oferi lucruri de care tu ai nevoie. Protecție, dragoste, purtare de grijă. Dar fii foarte atentă, mai ales la vârsta aceasta de 18 ani. Nu fiți naive, dragi fete, nu fiți naive. Când spui, eu permit să avem o relație fizică înainte de căsătorie, pentru că știu că el mă iubește. Pentru că mi-a spus că mă iubește. Nu fi naivă. Asta este ca și cum ai încredința unui hoț 100.000 de euro. Vin aici peste o săptămână să te găsesc aici înapoi. Nu fiți naive, dragile mele. Că s-ar putea la un moment dat, și vă spun lucrul acesta și aș vrea să vă conștientizez, s-ar putea la un moment dat să te trezești Și să te aud zicând, am fost înșelat în așteptările mele, așteptam purtare de grijă, așteptam sentimente, pentru că eu am cedat la nivel fizic. Dar El nu mi-a oferit lucrul acesta. De aceea, nu te-a oferit fără niciun fel de garanție. E important, dacă vrei apropiere fizică, toate acestea se întâmplă doar după căsătorie. Apoi, ca să nu te ispitești singur, sunt unii pe care îi aud, frate, eu sunt spiritual, zice. Eu sunt pocăit, eu mă rog. Și după aceea zice, dacă o să rup, zice, eu rezist. Oamenii prea pocăiți pentru planeta noastră. Biblia zice să nu fii prea spiritual. Ești om, omule. Nu te ispiti singur. Știi unde are Moise prima întâlnire romantică? Sub privirea socrului său. Dacă și-ar fi pierdut controlul, era cineva gata să-i ajute să-l găsească înapoi acel control. Nu te ispiti singur. Nu te așeza într-o situație în care știi că de la un moment dat nu poți să mergi mai departe. De aceea, când ieșiți undeva împreună, ieșiți întotdeauna într-un loc public. Nu vă spun să mergeți cu cineva. Unele fete au acest prost obicei de a-și duce pe cineva. Săracii băieți, vezi ce se intimidează atunci. Deci nu spun să merg cu mama la prima întâlnire. Mamă, stai și notează. Eu nu vă spun să mergeți cu cineva care să fie cu lanternă acolo. Nici să nu mergeți cu prietena voastră cea mai bună, cum obișnuiți unele. Nu o să știți de ce băiatul acesta parcă-i bâlbâit. Foarte, foarte important însă, atunci când vă întâlniți undeva, să nu vă întâlniți într-un loc în care să nu vă vadă nimeni. Să fie un loc public. Moise n-a luat-o pe Sefora să se ducă la plimbare prin deșert, că acum știa deșertul foarte bine. Și s-a dus în casa tatălui ei. E foarte important, pentru ca să nu te ispitezi singur. Apoi, de ce nu apropiere fizică în al treilea rând? Pentru că atunci când sentimentele iau razna, rațiunea sare pe geam. Pentru că atunci când sentimentele iau razna, rațiunea sare pe geam. Am observat un lucru. În acele cupluri în care există apropiere fizică înainte de căsnicie, există și un fel de dragoste oarbă, ilogică. De multe ori mi s-a întâmplat să văd un băiat că e într-o relație cu o fată și să spun, măi, omul acesta, cum se poate să se căsătorească cu fata asta? Măi, ăsta nu se gândește. Și invers. Fata aceea nu vede cum trăiește băiatul acela, nu-l vede cum este în realitate, nu-l vede cum este în realitate. Știți de ce? Pentru că între ei a existat această apropiere fizică. Și ei doi au devenit obsedați din punct de vedere fizic unul de celălalt. Și sunt orbiți de această apropiere fizică. Nu-l mai vede pe el în adevărata lui lumină și de asemenea, nu mai poți vedea pe ea în adevărata ei lumină. Și ți se pare extraordinară, nemaipomenită. Dar ascultă-mă, la un moment dat ți se vor deschide ochii, îl vei vedea așa cum este. Îi vei vedea caracterul urât, viața nenorocită. Dar asta de obicei se întâmplă după căsătorie. N-aș dori să ajungi la punctul acesta, la un moment dat să-ți dai seama. Tot ceea ce te-a interesat pe tine a fost doar aspectul fizic. Și aici mă adresez vouă, băieților. Unii dintre voi sunteți interesați doar de aspectul fizic. Într-o zi, după căsătorie, când trece obsesia aceasta, într-o zi, când îți vei da seama că fata cu care te-ai căsătorit nu-L cunoaște pe Dumnezeu, n-are niciun fel de principii, toată atracția aceea dispare. Se duce. Dragostea, dragii mei, este mai mult decât un sentiment trecător. Îi aud pe foarte mult spunând, noi de aceea trăim împreună înainte de căsătorie ca să n-ajungem la divorț. Statistica arată că cei care au trăit înainte de căsătorie împreună ajung de cele mai multe ori la divorț. Știți de ce? Pentru că păcatul întotdeauna distruge o relație. Dacă vrei cu adevărat să începi o relație, mai înainte de a începe o relație, intră în relație cu Cel care te-a creat. Dragostea adevărată are ca model dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Știți cum ne-a iubit Dumnezeu pe fiecare dintre noi? Ne repetă în Biblie de nenumărate ori, zice, Domnul, te iubesc cu o dragoste veșnică, te iubesc cu o dragoste veșnică. N-am să uit acel cuplu deosebit despre care am auzit vorbindu-se când am fost la o nuntă, undeva în județul Bistrița, când el, după căsătorie, a suferit un accident, aproximativ, de cât i-am înțeles eu, la 4 luni de zile a rămas paralizat. Timp de 50 de ani, soția lui a rămas alături de el. Și povestea un frate, zicea fratele acesta, mergeam de multe ori la familia aceasta și încercam să-i încurajez, că mergeam cu scopul să-i încurajez, să le spun. Dar de cele mai multe ori când veneam de acolo, veneam eu încurajat de dragostea pe care o vedeam în această familie. Pentru că dragostea aceasta era o dragoste adevărată, mai mult decât un simplu sentiment. O dragoste care izvorăște direct din Dumnezeu. Când cineva, dragul meu, îți spune, vreau să trăiesc cu tine înainte de căsătorie, știi ce înseamnă asta? îți spune așa, eu vreau să trăiesc cu tine câtă vreme ne merge bine, după aceea mai vedem. Când ajungi la un moment dat să fii bolnav sau bolnavă, când ajungi fără bani, o să vedem cum se întâmplă atunci. Stăm împreună cât ne distrăm împreună, după aceea am plecat. Dacă doriți o asemenea căsnicie, dacă doriți o asemenea relație, dacă pentru voi asta este dragoste, atunci n-aveți decât să trăiți în această dragoste. Dragoste de doi bani. Când el sau ea îți spune, vreau să trăiesc cu tine fără să ne căsătorim, fii atent, el sau ea vrea să te manipuleze. Tot timpul îți va spune așa, dacă nu faci ce zic eu, dacă n-asculți de mine, atunci am plecat. Pentru că nu mă ține nimic lângă tine. N-am nicio garanție, n-ai nicio garanție că va rămâne acolo. Voi ce vreți? Vreți o dragoste care să rămână sau o dragoste trecătoare? Vă zic încă o dată, nu începeți o relație până când n-aveți o relație cu Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte, dragii mei, că îmi place atât de mult să spun lucrul acesta și l-am spus de nenumărate ori la tineret. Noi, creștinii, l-am decupat pe Iisus de tablă, l-am vopsit frumos, l-am așezat la margini de drumuri pe troițe, trec pe lângă el creștinul român, își face o cruce și blestemă pe Dumnezeu. L-am așezat pe biserici. Eu, uite, asta e o biserică, zice că e o cruce sau un cavou. Alții l-ați atârnat la gât, dar prea puțin dintre voi l-ați așezat în inima voastră. Înainte de a dori să ai o relație cu o anumită persoană, înainte de a-ți dori căsătoria, dorește-ți relația personală cu Iisus. Și adu-ți aminte că în lumea aceasta El a venit. Știi de ce? Pentru că Lui îi pasă de tine. De foarte multe ori se întâmplă că celor din jurul nostru nu le pasă, dar vă spun în seara aceasta, numele Lui Iisus este Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Vă rog să plecați privirea acolo unde sunteți. E săptămâna în care oamenii vorbesc despre dragoste. Dar vorbesc despre un lucru pe care nu-l cunosc, așa cum facem noi de obicei. Vorbim mult despre lucruri pe care nu le știm, lucruri pe care nu le cunoaștem. În această seară, aș vrea acolo unde e să pleci privirea, să nu te uiți nici în stânga și nici în dreapta și să înțelegi că în seara aceasta, în acest loc, este prezent Iisus Hristos. Poate că deja ai început o relație cu cineva și ai mers mai departe decât îți cere cuvântul lui Dumnezeu. Și poate te simți vinovat. Sau poate mai grav și mai dureros, îmi spunea cineva odată, nu mă simt deloc vinovat. Nu mă mustră, zice, deloc conștiința. Nu-mi pasă deloc. Asta e și mai grav. Înseamnă că ești mort din punct de vedere spiritual. Înseamnă că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, nu mai este prezent în tine. Dacă există cineva în locul acesta, care vrea ca Iisus Hristos să se atingă de viața lui, de viața acestei persoane, și Dumnezeu să schimbe în mod extraordinar, supranatural, starea de păcat în starea de neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Dacă vrei ca mâna lui Iisus să se atingă de tine și simți că ai păcătuit, ai mers mai departe decât ar fi trebuit să mergi. Și ai învățat în această zi că apropierea fizică vine după căsătorie, nu înainte de căsătorie. Ai făcut lucrul acesta fără niciun fel de garanție și poate astăzi îți pare rău. El sau ea te-a părăsit. Și acum îți dai seama că n-ai gândit bine atunci. Că ai gândit doar cu sentimentul trecător, că a fost doar o pasiune de moment care a trecut. Și acum îți pare rău. Sau poate nu-ți poate părea rău. Dar vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine și să-ți pară rău. Vrei ca mâna lui Iisus Hristos să se atingă de tine în seara aceasta și să te elibereze de orice mustrare de conștiință, de orice vinovăție și de orice păcat în direcția aceasta. Vă rog frumos să plecați privirea. Toată lumea să plece privirea. În momentele care urmează, dacă vrei să aduci păcatul tău înaintea lui Iisus, te rog să ridici mâna sus. Vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă vrei să aduci păcatul tău înaintea lui Iisus Hristos, vrem să ne rugăm pentru tine. Ascultă-mă, omule. Ce rost are creștinismul tău câtă vreme tu nu l-ai încă pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân al vieții tale în toate domeniile vieții tale, inclusiv în domeniul acesta romantic a relațiilor tale? E momentul în care să vii înaintea lui Dumnezeu. Noi tot ne rugăm aici. Ne rugăm ca Dumnezeu să se atingă de noi. Și știu ceva. Știu de ce nu vă puteți ruga unii dintre voi. Știu asta foarte bine, că vorbesc cu mulți dintre voi. Știu de ce unii dintre voi nu puteți să citiți din Biblie și îmi spuneți, frate, așa mă plictisește Biblia aceea. Știu de ce unii dintre voi nu-L simțiți pe Dumnezeu și nu L-a simțit poate de multă vreme. Știu de ce. Știu de ce aceste vorbe ți se par goale. Știi de ce? Pentru că există în viața ta un păcat, poate din natura păcatelor despre care am vorbit. Și păcatul acesta te desparte de Dumnezeu, te-a împietrit efectiv. Și vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine în seara aceasta. Te rog frumos acolo unde ești, să ridici mâna, să ai curajul să ridici mâna sus. Să închizi ochii, să nu te mai uiți nici în stânga și nici în dreapta și să strigi înspre Iisus, Doamne, atinge-te de mine în seara aceasta. Vreau să simt prezența Ta, Doamne, în locul acesta. Vreau să simt atingerea Ta, eliberarea Ta. Oameni buni, eu vreau ca România întreagă să se întoarcă la Hristos. Dar mai întâi, noi trebuie să ne întoarcem la Hristos. Dacă vrem să chemăm pe alții la o viață sfântă, noi mai întâi trebuie să ducem o viață sfântă. Nu știu câți dintre noi ne dăm seama că stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt. Standardul moral al bisericii de astăzi a scăzut enorm de mult în domeniul acesta. Ni se pare ceva banal. Ce mare lucru, frate! Ce am făcut mare lucru? Omule, nu uita, stai înaintea unui Dumnezeu în fața căruia îngerii repetă de un infinit de ori: sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Înaintea acestui Dumnezeu sfânt, prea sfânt, de un infinit de ori sfânt, nu poți merge oricum. Degeaba te lauzi tu că ești creștin. Dacă trăiești în mod voit și conștient într-un anumit păcat, în seara aceasta Dumnezeu este gata să se atingă de tine cu adevărat, să schimbe viața în mod radical. Nu poți să stai, omule, în prezența lui Dumnezeu în acest fel. Te trezești la un moment dat că ai în viața ta o boală, un necaz, o durere și o suferință și te întrebi: Doamne, cum de-am ajuns aici? De ce ai permis asta? Uită-te bine la viața ta. Uită-te bine la relațiile tale. Cât ai permis în aceste relații ale tale? Îți vorbește Dumnezeu în seara aceasta. Știi de ce ai ajuns în starea în care te afli? Pentru că Biblia spune că ce seamănă omul, aceea va secera. Că decizia ta determină destinul tău. E timpul să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, până astăzi nu te-am văzut ca Dumnezeu așa de sfânt. Până astăzi mi-am permis unele lucruri, dar începând din această zi, Doamne, începând din această zi vreau să mă schimb. Am înțeles în această zi că apropierea fizică, Doamne, vine doar după căsătorie, nu înainte de căsătorie. Dacă vreți ca Iisus să se atingă de voi și aveți o problemă ce ține de acest domeniu, vă rog să ridicați mâna sus, vreau să rostesc o rugăciune pentru voi. Dar nu stați nepăsători, vă rog eu frumos. În locul acesta e prezent Dumnezeu Sfânt. În fața acestui Dumnezeu Sfânt, odată doi oameni au murit pentru o simplă minciună. Te gândești la asta? Au murit doi oameni pentru o simplă minciună. De multe ori m-am gândit la acest lucru. Oare dacă ar muri în prezența lui Dumnezeu datorită unui simplu păcat, oare câți dintre noi în seara aceasta am fi în viață în locul acesta? E prezent în locul acesta Dumnezeu Sfânt, 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 de un infinit de ori Sfânt. Este gata să se atingă de tine, omule. Dar nu mai sta nepăsător, tu nu-L percepi, tu nu-L înțelegi pe Dumnezeu în adevărata Lui sfințenie. Seara aceasta înțelege pe Dumnezeu. Dumnezeu nu suportă cel mai mic păcat din viața ta. De aceea în seara aceasta vino înaintea Lui și vino la fel ca omul acela din Vechiul Testament, care atunci când a stat în fața sfințeniei lui Dumnezeu, zice Biblia, că a început să plângă, a căzut cu fața la pământ și a spus: vai de mine, Doamne, că sunt un om păcătos. O, biserica de astăzi, creștinii de astăzi, că-s ortodoxi, că-s catolici, că-s penticostali, e timpul să se trezească și să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună: Doamne, iartă-ne! Iartă-ne, Doamne! E timpul să venim înaintea lui Dumnezeu. Vă rog să plecați privirea și dacă aveți un păcat pe care vreți să-l aduceți înaintea lui Dumnezeu, dacă ați mers prea mult în relația voastră fizică, mai mult decât permite Dumnezeu, aveți curajul să ridicați mâna. Nu vă mai uitați în stânga și în dreapta, că nu-i treaba voastră cine ridică mâna. S-ar putea ca unora să le fie rușine. Obișnuiesc eu să spun că ne este rușine de foarte multe ori să ne pocăim, dar nu ne este rușine să păcătuim. În seara aceasta îți vorbește Dumnezeu: omule, e timpul să te pocăiești. Lumea în care tu trăiești se apropie de sfârșit. Va fi timpul în care tu va trebui să stai înaintea celui care te-a creat, înaintea celui care e sfânt, înaintea lui. Nu o să mergi așa zâmbind cum merge astăzi înaintea noastră a predicatorilor și zici: lasă, frate, că pot să trăiesc eu oricum. Înaintea acestui Dumnezeu nu poți să mergi așa cu El, nu te joci, omule. Plata păcatului e moartea. Nu uita ce spun acum, plata păcatului e moartea. Că nu vreau să ajungi într-un spital, nu vreau să ajungi în nenorocire și să fiu eu vinovat, că nu ți-am spus acest adevăr, că nu ți-am spus că ce seamănă omul aceea va secera. Spun în seara aceasta, cu Dumnezeu nu te joci, El e prezent întotdeauna. Când ai impresia că nu te vede nimeni, Dumnezeu e prezent acolo. El este Emanuel, Dumnezeu cu noi. El e prezent peste tot, El nu te poți ascunde. De aceea în seara aceasta nu contează ce zic cei din stânga și ce zic cei din dreapta, contează ce zice Dumnezeu. Și dacă ai avut curajul să păcătuiești, ai curajul să te pocăiești astăzi. Ai curajul să fii înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, recunosc că am păcătuit, atinge-te, Doamne, de mine. Știu că ești Dumnezeu sfânt, dar știu că ești și Dumnezeu al dragostei. Știu că Tu ești numit dragoste, Doamne. Doamne, dacă dragoste ar fi doar o pasiune trecătoare, atunci nu Te-am numit pe Tine dragoste, că Tu nu ești trecător, Tu nu Te schimbi niciodată. Mă rog pentru cei care ridică mâna sus în acest moment. Sunt oameni care ridică mâna sus în acest moment. Mărturisim păcatul lor înaintea Ta. Doamne, mărturisim păcatul nostru înaintea Ta. Pentru că nu vrem să vină pedeapsa Ta asupra noastră. Pentru că știm, Dumnezeule, că într-o zi vom culege consecințele faptelor noastre. Pentru că știm că suntem, Doamne, străin și călător, cum era Moise în lumea aceea. Doamne, știm și că și noi suntem străini și călători în lumea aceasta și știm că la 25 de ani poate, la 30 de ani poate, la 60 de ani va trebui să stăm înaintea Ta, Dumnezeule. Și nu putem sta oricum, nu! Înaintea Ta nu putem sta oricum, că Tu ești Dumnezeu Sfânt. De aceea Te rugăm în seara aceasta, Doamne, iartă-ne. Iartă orice păcat în locul acesta. Doamne, Te rog să Te atingi de acei tineri care n-au niciun fel de mustrare de conștiință din acest punct de vedere. Mă doare sufletul când aud tot felul de lucruri de genul acesta. Te rog, Doamne, să Te atingi de ei, să le zdrobești inima, Doamne. Fă-i să-și plângă păcatul în seara aceasta până nu va fi prea târziu. Că Tu ai zis, fericiți sunt cei ce plâng astăzi, nu cei ce râd astăzi, ci cei ce plâng astăzi. Cei ce vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, vai de mine că am păcătuit, iartă-mă, Dumnezeule, iartă-mă, Dumnezeule, pentru că știu că Tu ești Dumnezeu bun, pentru că știu că Ți-e pasă de mine, întinde, Doamne, mâna Harului și ridică-mă din starea de păcat în care mă aflu. O, știu că unii dintre voi nu vă puteți lăsa de păcatul din viața voastră, este prea greu, vă leagă prea tare, dar în seara aceasta vă rog să țineți mâna ridicată înspre Iisus și să strigați înspre Iisus, să spuneți, Doamne, ai milă de mine, Te rog, eliberează-mă Tu, Tu poți lucrul acesta, Dumnezeule. Doamne, mă rog pentru cei care ridică o mână sus în acest moment, au un curaj extraordinar. Te rog să ierți, Tu, Doamne, care ne-ai iubit atât de mult, că Ți-ai dea viața pentru fiecare dintre noi în acest moment, prin sângele lui Iisus Hristos, fie eliberat de sub puterea oricărui păcat din viața ta. Sângele lui Iisus acopere orice păcat chiar în acest moment. Iisuse Hristoase, Te rog, chiar în momentul acesta, eliberează-ne, sfințește-ne, curățește-ne, Doamne, și pune-ne pe stânca mântuirii Tale. Noi vrem să fim tineri cu adevărat plăcuți lui Dumnezeu, Doamne. Vrem să trăim povestea romantică a vieții noastre, Doamne, sub zâmbetul Tău etern. Vrem, Doamne, că atunci când Te uiți Tu la relațiile noastre, să Te uiți cu dragoste, să Te uiți zâmbind, să-ți placă relațiile dintre noi, Doamne. Nu să plângi în dreptul relațiilor noastre, nu să-ți pară rău în dreptul relațiilor noastre. Dumnezeule, Te rugăm în această seară, atinge-Te de noi și ajută-ne să înțelegem că Tu ești Dumnezeu Sfânt. Și generația aceasta, Doamne, se joacă cu păcatul de foarte multe ori și e timpul să se trezească, e timpul să vină cu lacrimi înaintea Ta, e timpul să se pocăiască înaintea Ta, e timpul să ne zdrobim, Doamne, înaintea Ta și să mărturisim că suntem păcătoși. Îți mulțumim, Doamne, pentru atingerea Ta, pentru eliberarea Ta, îți mulțumesc. Doamne, pe toți acești tineri veniți în seara aceasta aici, îi așez în mâna Ta. Te rog să îi supraveghezi Tu, să îi veghezi Tu. Veghează, Doamne, acolo unde părinții lor nu pot veghea, Tu veghezi. Tu auzi, Tu vezi. Fii cu ei, Doamne. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Amin.
orice.
Iisus, eu te iubesc mai mult, eu te iubesc orice,
viață și scăpă. Faceți această declarație de dragoste lui Dumnezeu, Iisus, spuneți că îl iubiți. Dărim toată ființa noastră. Cu îngerii să-L adorăm. Copiii tăi din această seară te laudă, Doamne. Don't.